Děkuji za chvály, ale dneska mám ještě větší radost. A víte z čeho? Ze Štěpána. Jak tady mašírová zepředu dozadu, to znamená, že dneska kolena, jak to vypadá, otče? Dobře. Takže opravdu myslím si, že máme velkou radost, že takhle ho můžeme vidět v akci, že to už dlouho nebylo a vzpomínám, když prostě ty kolena ho bolej, tak to není příjemné. Já chci dnes, ostatně jako každou jinou neděli, nás všechny pozbudit. A mimochodem ono se to děje každou neděli. Ať tady stojí kdokoliv, ať hovoří o čemkoliv, tak platí to, že každý ten služebník, který tady je, chce nás, posluchače, pozbudit. Chce sdělit to, co Pán Bůh mu vložil nebo Duch Svatý vložil do srdce. A ten obraz, třeba co říkal Ondra, to je velice výstižný. O to cennější je, že to prostě je jeho osobní prožitek s Pánem Bohem. A když se to přenáší dál, tak jako už to nemá tu sílu jako ten osobní prožitek, ale přesto je to inspirativní pro nás. Ty naše starosti jsou skutečně takhle malinký a to, co Pán Bůh má na starosti, je ten zbytek, že jo, z toho obrovského kruhu. Takže tak to je. Já dneska mám takovou opravdu touhu, aby naše srdce bylo ukotvené za všech okolností. No manžele, já jsem si vás nevšim, já vás velice srdečně vítám. No, usmíváte se Tomáši, tak jako náznak tam je, no. Já to beru, no, mohlo to být lepší, ale je tam náznak, aspoň tak. Maruška to za tebe vyrovnává, jo, tak to je dobrý. Touhu, aby naše srdce bylo ukotvené v Pánu Bohu. On to krásně řekl Augustín a mně se to moc líbí. On řekl, stvořil si nás pro sebe, o Bože, a lidské srdce je nepokojné, dokud nespočine v tobě. Takže pokud lidé mají ve svém životě, ve svém srdci nějaký nepokoj, tak je to v podstatě z toho důvodu, že jejich nitro, jejich duch, jejich srdce není ukotvené prostě v Pánu Bohu. Spočinout Bohu znamená spočinout v plnosti lásky. Spočinout Bohu znamená spočinout v plnosti pokoje. Spočinout Bohu znamená spočinout v plnosti svobody. A spočinout Bohu taky znamená spočinout v plnosti světla. To všechno tam určitě je. Takže dneska já mám taky takovou touhu po plnosti, aby náš život opravdu byl plný, ať se děje, co se děje. Začnu veršíkem, nemusíme si ho hledat, já ho mám tady napsaný, 2. Korinským 4.18. Neboť ty věci, které se vidí, jsou časné, ale které se nevidí, jsou věčné. Co se vidí? Všechno to, co opravdu vidíme, pole, lesy, můžu poprosit, Vojto. No a už to bude dobrý. Ale děkuju, v každém případě. Vidíme nádheru přírody, vidíme všechno možné, je to opravdu krásné, ale je to dočasné, je to časné. Všechno, co se vidí, je časné, ale to, co se nevidí, je věčné. Nevidíme Pána Boha, protože On je duch, nevidíme svého ducha, kterého Pán Bůh nám dal, nevidíme anděly, nevidíme nebe v tom smyslu fyzickým, že jo, a tak dále, ale ty věci, které vidět nejsou, ty jsou věčné. Ty, které vidět jsou, ty jsou věci časné. A nádherným způsobem to taky demonstruje kazatel, dovolte mi to přečíst, protože to jsou krásné místa. Pamatuj na svého stvořitele, než se přetrhne stříbrný provaz a rozbije se mísa zlata, a džbán se roztříští nad zřídlem a kolo u studny se zláme a prach se vrátí do země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal. Pomíjivost, samá pomíjivost, řekl kazatel, všechno pomíjí. A králický samozřejmě marnost nad marnostmi, řekl kazatel, a všecko marnost. To, co se vidí, je dočasné. To nepřejde přes práh věčnosti. Tak to je. Takže buďme soustředěni svým životem na to, co na první pohled teda vidět není, ale co skutečně práh věčnosti přejde. To je náš vnitřní život, náš skrytý život, který chceme prohloubit. Kdybyste si představili, že tady držím v ruce takhle velkou skleničku s víčkem a je v ní bílý prášek. Mně se moc líbí, když Ivan má ty povídání pro děti, tak tam má nádherné příklady a vždycky přinese mnoho pomůcek a nejvíc jich asi bylo tehdy, když tenkrát bylo povídání o síti, která zatáhne prostě na moři a teď se tam objeví všechno možné. A tenkrát si pamatuju, jsme tady vyndávali rybičky a bagry a já nevím co všechno a co tam opravdu patří a nepatří do toho moře. A představte si tu skleničku, jenom obrazně. A já na tu skleničku napíšu etiketu a napíšu tam, že to je sůl. Mám v té skleničce sůl nebo ne? Pak tu etiketu sundám a napíšu tam jinou a napíšu tam cukr. Je v té skleničce cukr nebo ne? A pak ještě do třetice tam můžu napsat prášek na prádlo. Bude tam prášek na prádlo? Víme, co tam v té sklenici je a nebo není? Nevíme. Ta etiketa, ta nám prostě to nedá. To nám nedá obsah. Etiketa vystihuje obsah, ale nezmění ten obsah. Tak to prostě je. A to je dneska silný prvek reklamy, že jo, který zažíváme dnes a denně, že prostě ta reklama končí většinou tím, že to velmi útočí na city a člověk si řekne, no jo, jak jsem svůj dosavadní život vůbec mohl bez toho žít. A takhle končí prostě reklama, že jo, ale Boží slovo je jasné, konkrétní a pravdivé. 2. Korinským 4.7. Tento poklad máme však ve hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás. To je nádhera. Tento poklad máme ve hliněných nádobách. Každý z nás, když vidím nás jako ty hliněné nádoby, tak je radost, že každý z nás má ve svém srdci ten nádherný zlatý poklad. Je nepochopitelné, že Pán Bůh ve vší své moci, kterou má, že on vstoupí do života každého z nás, do těch hliněných nádob, do těch křehkých, z hlíny, obyčejných, možná všedních. A on se za nás nestydí, za to naše lidství. A stává se tím zlatým pokladem, který je v životě každého z nás. To je velmi, velmi slavné, to je nádherné. Jednou jsem slyšel otázku a ta zněla, víš, Jirko, co je nejlepší na křesťanech? Tak jsem přemýšlel velmi hluboce, myslím dokonce i velmi teologicky. A odpověď je úplně prostinká, to nejlepší na nás na křesťanech je Kristus. Ten zlatý poklad, který je prostě v nás a to je ono. Takže my tvoříme nebo máme osobní vztah k Pánu Bohu přímo, každý jeden z nás, ale současně máme tu výsadu, že tvoříme také Kristovo tělo, tedy církev. A to je také veliká výsada. On je hlava svého těla, totiž církve. A představte si ten poslední článek prstu, tady ten, já poprosím Tomáše ještě blahé paměti, to, co dokázal, on nedokázal nikdo jiný a pár lidí v Americe, že tak, když dáš ten palec, ty ho dokážeš také dát do pravýho úhle. Ano. Vidíte to?
Jo. Ještě má kára, že žádný, to
taky jo. Havel taky jo. No takže pár lidí v Americe, Havel Řežábek a Tomáš Řehák v Linsku. Ne, já to říkám z toho důvodu, abychom si to třeba snáze zapamatovali, co chci říct. Jo. Že ten poslední článek prstu, aby mohl sloužit, tak tomu potřebuje celý ten prst, potřebuje celou dlaň, potřebuje celý zápěstí, potřebuje předloktí, potřebuje paži a potřebuje rameno. A samozřejmě hlavu. Hlavu taky. Ale současně platí, a víte, co je krásné, že ten poslední článek prstu má přímý bezprostřední vztah k hlavě přes nervovou soustavu. Takže když si šáhnu na plamínek svíčky, když mě píchne včela, když si já nevím, klepnu do prstu kladivem, tak okamžitě ten prst ví, přes nervovou soustavu hlava vydá pokyn, dej ruku pryč. A tak je to i s námi. My máme ve svém životě to spojení od jednoho ke druhému, přes to rameno až do toho posledního článku prstu, ale současně každý jeden z nás má přímé spojení na Ducha Svatého, na Pána Boha v tomto obraze, jak jsem se snažil nějak vystihnout. Platí taková stará pravda, chceš-li druhé oslovit, hovoř k ním slovo, chceš-li je oslovit víc, jednej správně, a chceš-li je oslovit vůbec nejvíc, staň se proměněným člověkem. Staň se jiným člověkem, než takovým, jakého tě ten druhý zná. Opravdu necháváme za sebou stopu, necháváme u druhých otisk svého srdce, necháváme u druhých určité vzpomínky, na které se prostě ten jejich vztah k nám i může vázat. Já si pamatuju prostě určité lidi třeba 30, 40 let dozadu. Ta vzpomínka zůstala prostě v mém nitru, v mém duchu, otiskla se prostě do mě, a když si, nebo když lépe řečeno, když je Pán Bůh toho člověka připomene, tak se to, ten vnitřní otisk se prostě ve mně nějak znova zobrazí a já vždycky musím děkovat, Pane, děkuji ti za toho člověka, který tenkrát byl pro mě velikou inspirací a darem. Pán Ježíš říká, pojď za mnou. A je to nádherné, když seberem tu odvahu a jdem a můžeme jít. Teď řeknu jednu pravdu, která provázela celý můj život. My starší už jsme samozřejmě, nechci říct úplně na konci života, ale už jsme větší část života máme za sebou, to je jasný, ale to, co teď řeknu, spíš se týká mladých. Mladých se to týká, jo, mladí, dáváte pozor, jo. Tento svět ještě neviděl, co Bůh může udělat skrze člověka, který se mu plně odevzdá. Tento svět ještě neviděl, co Bůh může udělat skrze člověka, který se mu plně odevzdá. To neznamená, že my všichni budeme někde kázat na stadionech. To tak nemusí být. Ale přesto Pán Bůh může udělat skrze nás dílo, které bude velmi pronikavé a které mnohým pomůže a jemu přinese slávu. Takže ta cesta za ním je to cesta zvláštní. 100% je to cesta zvláštní a úplně jiná, než kdybychom šli jinudy. Pozbírat na ní to, co nám on tam připravil, je něco krásného. My víme, kudy ta cesta vede. Víme to velice dobře. Vede uprostřed té široké cesty, ale opačným směrem. To je naše úzká cesta, po které jdeme. Čili nejsme neseni tím tlakem doby, tím směrem jakoby té široké cesty, ale jdeme proti té době, protože nás tudy Pán Ježíš posílá. A proto je tak zvláštní. Já chci připomenout takové tři charakteristiky úzké cesty. Za prvé, kráčení po úzké cestě znamená neustále hledání Boží tváře. Boží tváře. Nejde to bez toho, aniž by člověk měl své oči neustále upřený na Pána Ježíše. Prostě nestratit dost dohledu. Jo, aby se nestalo to, že Pán Ježíš bude natolik přede mnou, že já už je přestanu vidět. Aby byl v kontaktu s ním, stále ho vidět, mít ho před sebou. Protože na té úzké cestě nejsou hotová řešení. Tam není možné někde šáhnout pro nějaký manuál a říct si, no tak tady na straně 43, tak tady je ta odpověď, kterou já prostě hledám. Je nesmírně důležité opravdu být v tom osobním kontaktu s Pánem Ježíšem a ty konkrétní postupy velmi často nestačí nebo nepomohou. Já řeknu příklad, mohou být dva lidé a denně chodí do práce okolo toho doupěte, kde se třeba dělá nebo kde se distribuují drogy. Prostě jo, nějaká komunita lidí, kteří jsou na drogách. A ten jeden člověk může osobně od Pána Boha přijmout, hele, až přijde čas, tak tohle to bude tvoje místo služby. A jinému, který chodí stejnou cestou okolo do práce, Pán Bůh řekne, hele, ty se tomu budeš vyhejbat na 100 honů. Protože Pán Bůh nás zná. A jednoho tam pošle a druhého předtím ochrání. Protože jsme každý opravdu jiný. To druhá charakteristika cesty následování je v tom, že jít po ní znamená jít cestou, která je obtížnější než cesta široká. Když člověk jde fakt po široké cestě někde nádherně v přírodě, tak můžu třeba na 10 vteřin klidně zavřít oči a můžu jít se zavřenýma očima, nic se mně nemůže stát. Ale pokud půjdu někde v horách, nějaký úzký cestě, která má půl metru, tak musím dávat velice dobrý pozor na obě strany, aby to nedopadlo se mnou špatně. Čili jít po té úzké cestě je skutečně obtížnější, než jít po té široké. Ale zvláštní je, že Pán Ježíš právě na tu úzkou cestu nás zve. On říká, jak říká prostě Boží slovo, on řekl, je těsná brána a úzká cesta, která vede k životu. Nejenom, že ta cesta je úzká, ale dokonce i ta brána, kterou se na tu cestu vstupuje, je taky úzká. Která vede k životu a dokonce, tady Pán Ježíš říká, a málo kdo ji nalézá. Tedy ta úzká cesta skutečně jde proti proudu, vždycky. A jeden citát taky je moc pěkný, který se mně líbí. Kdo nepluje proti proudu, nedostane se k prameni. A my se chceme vždycky dostat k tomu zřídlu, chceme se dostat k prameni. A kdo nepluje proti tomu proudu, tak se tam nikdy nedostane. Ale co znamená především to zvolání Pána Ježíše, pojď za mnou, pojď za mnou. Já si myslím, že to znamená primárně vsaď na mě úplně všechno, co máš. Vsaď na mě celý život. Všechno to, co máš, na mě vsaď a nebudeš toho nikdy litovat. Spoj svůj život s mým. Provázej dohromady svůj život s mým. Svázej ho, ať žijeme dohromady. Nestav jenom na hotových nějakých řešeních. Nestav jenom na dobrých radách druhých lidí, ale spoj svůj život s mým životem. A ta otázka, která nás možná napadá a já si ji tak občas kladu, Pane, kým jsi pro mě dnes? A to je otázka, která vyžaduje odpověď. Každý z nás, když si vzpomeneme na ten okamžik, když jsme uvěřili, prostě Pán Bůh, Pán Ježíš byl pro nás úplně vším. A my jsme mu říkali, Pane, ty jsi pro mě všechno. Já tě mám rád. Já chci za tebou jít. Jsi pro mě všechno. Dávám ti všechno dokonce. Já si nic nechci ponechat. A tuto otázku zkusme si dát i dnes. Po desítkách let života ve víře. Pane, kým jsi pro mě dnes? Jsi stále tou největší láskou mého života a i dnes ti dávám všechno to, co mám. A nebo už to trochu ochladlo, kéž by ne. Kéž i dneska platí to, co jsme říkali před 40 lety, třeba v mém případě. Ne, Pane, já ti dávám i dnes to, co mám, to nejcennější, co mám. A třetí charakteristika cesty následování je učednictví. Do učednictví se neskáče, do učednictví se vstupuje. Skáče se do vody, skáče se do výšky, skáče se do dálky, ale do učednictví se vstupuje. Krok po krůčku, postupně. Tak, jak jdeme tou cestou úzkou nebo cestou následování, tak vstupujeme hlouběji do procesu učednictví. Kde dostáváme zmocnění, kde dostáváme dary, kde dostáváme autoritu? Není to nikde jinde než na naší cestě následování, než na té úzké cestě. Jinde tyto věci dostat nelze. Tam ano. Ale současně platí, že na úplně stejné cestě to, co jsme dostali, zase můžeme uplatňovat a dávat druhým. na stejné cestě dostáváme i na úplně stejné cestě zase můžeme dávat druhým. To je nádherná skutečnost. To si myslím, že je opravdu zbohacující. A ještě na té cestě chci připomenout, že se prolínají dvě skutečnosti a dvě pravdy a obě ty skutečnosti patří k sobě a nedá se bez jedné nebo bez druhé žít. Cesta následování je na jedné straně cesta služby, ale vedle toho současně cesta následování je cesta proměny našeho života. Proměny našeho života. Takže nejdřív pár slov ke službě a potom pár slov k té proměně. Takže prosím, nevnímejme službu jako něco, co musím. No tak pane, dobře, tak já jsem v tebe uvěřil, tak se nedá nic dělat, tak hold teda na tom tvém poli, na té tvé brázdě něco budu dělat. Není to proto, že musíme, ale je to výsada. My můžeme na té boží brázdě něco dělat. Já mohu, ne musím. Služba není daň za to, že mě pán Bůh dal dary a že mě prostě otevřel bránu nebes, ale služba je výsada, že můžeme být na té stejné cestě služby, jako byl pán Ježíš. Je to výsada. Já nemusím, ale mohu. Mohu nabídnout Bohu svůj život, mohu nabídnout církvi svůj život, mohu nabídnout tomuto světu svůj život, mohu nabídnout něco, co jednoduše druhým pomůže. Ale de facto, ono ve skutečnosti, vlastně my nabízíme to, co jsme sami dostali. My nemůžeme nabídnout něco sami ze sebe. Protože jsme dostali, tak proto můžeme nabízet. Zadarmo jste dostali, tak zadarmo dejte. My vlastně dáváme to, co jsme sami od Pána Boha přijali. A tak to je. Takže naše vlastně služba je boží, je naše odpověď na to, že nám prostě Pán Bůh vstoupil do života. A protože ho máme rádi a jdeme za ním, tak prostě můžeme do svého okolí vracet to, co on nám dal. Otázka, proč jsem byl povolán, to si můžeme dát každý z nás tuto otázku. Proč jsem byl zrovna já povolán? Zmíním dvě odpovědi. To první, byl jsem povolán proto, že se za mě někdo modlil. Vždycky, každý, kdo nějak vstoupil do té boží služby, tak měl okolo sebe lidi, modlitevníky, bratry, sestry, kteří se jednoduše za něj modlili. Ať už je znal nebo neznal, na tom nezáleží. Byl někdo, kdo se za mě modlil. A kterému jsem já nebyl lhostejný. A tohleto, prosím, ať nám zůstane opravdu v srdci, že my se dneska díváme na tu skutečnost jako z druhé strany, že jo? My se díváme už z pozice věřících lidí, a tak o to více se prostě modleme za ty, kteří jsou okolo nás. Modleme se za ně, aby také ti druzí mohli stoupit jednoduše do té plnosti. Modleme se za druhé, aby také oni dostali milost. Boží totiž milost nám určí cestu, všimněme si toho. Boží milost, kterou každý z nás dostal, určí cestu našeho života. Proč děláme to, co děláme? No, protože jsme do toho dostali milost a můžeme to dělat. Protože jsme do toho dostali milost. Kdybychom do toho milost neměli, tak to jednoduše dělat nemůžeme. A apoštol Pavel to nádherně vyznal, ale milostí Boží jsem to, co jsem. A jeho milost ve mně marná nebyla, ale hojněji než oni všichni jsem pracoval, avšak ne já, ale milost Boží ve mně přítomná. On pracoval mnohem hojněji než všichni ostatní. V té oblasti, prostě do které byl povolán. Ostatní by ho mohli chválit. Možná, že ho i chválili, že jo, to my nevíme. Ale Pavel nakonec stejně vyznal, ale nebyl jsem to já, ale byla to právě ta boží milost, která byla ve mně přítomná. Boží milost určí cestu našeho života. Proč já tady prostě nespívám? Já bych strašně rád. Mně to je blízký. Já když jsem doma sám, vy nebudete věřit, ale já opravdu zpívám. A nejdu zjistím, že jsem úplně mimo mimo notovou osnovu a mimo rytmus a mimo všechno. Ale mě to nevadí a Pánu Bohu to taky nevadí. Ale prostě nemůžu. Nemůžu, prostě to nejde. Opravdu služba primárně není otázka darů, které máme. Díky Bohu za všechny dary, které nám dal. Já jsem vděčný opravdu za každý z nich. Ale služba není primárně otázka darů, které máme. Služba je otázka lásky. Lásky. Láska je tím, co nás vede dál. Protože milujeme Boha, tak proto jdeme tou cestou služby. Postavit službu jenom na darech, na tom, že něco v mém životě funguje, na tom, že něco dělám a ono se něco děje, tak to nestačí. Služba je primárně otázka lásky. Protože tě, Pane, miluju, tak proto jdu za tebou. Ten druhý důvod, proč jsem byl povolán, je ten, že nás Pán Bůh nechce ztratit. Pán Bůh nás nechce ztratit tady na světě, abychom se někam nezatoulali. A tady jsme u úžasného paradoxu. Protože nás Pán Bůh nechce ztratit, tak nám připravil službu. Protože nás Pán Bůh nechce ztratit, tak nám připravil službu. Jinými slovy, služba nás chrání. Služba nás chrání od různých věcí, od různých nebezpečí. Já zkusím nějaký příklad. Představme si rodinu, nebo firmu, nebo třeba armádu. A tam, když prostě rodiče fungují, jak mají, děti fungují, jak mají, nebo ve firmě vedoucí fungují, jak mají, a pracovníci taky, a v armádě to samé, tak to všechno prostě je krásně uspořádané a všem to pomáhá. Dokonce se potom můžou navzájem pochválit. Vedoucí může pochválit své zaměstnance a zaměstnanec může pochválit svého vedoucího a tak dále. Ale v okamžiku, když tam nastane prostě nějaký chaos a ty role se nějak jako zpřehází anebo prostě jsou opuštěny, tak nastává rozklad, anarchie, své vole a životy ztrácejí prostě v tu chvíli svou hodnotu. A nedopadá to dobře. Takže služba na správném místě chrání především služebníka samotného. Chrání ho před ublíženectvím, před sebelítostí, před zakopáním své hřivny do země, před vzdálením se z boží přítomnosti a tak. Já jsem asi před 40 lety dostal od jednoho bratra jeden veršíček, který mě tak jako průběžně provází celý můj život, a ten veršík je z 2. Petrovi, z 1. kapitoly, a je to verš 10. Protož raději, bratři, snažte se povolání a vyvolení své upevňovat, neboť to činíce nepadnete nikdy. A pro mě to bylo tenkrát tak mocné boží slovo, že je to vlastně ochrana před tím, aby člověk nepadnul. Nepadnete nikdy. A kdy napadnem? Když se budeme snažit své povolání a své vyvolení upevňovat. Stále pevně na něm stát, připomínat si ho, aktivně v něm jednat, stát, sloužit a tak dále. Snažte se své vyvolání a své povolání upevňovat, nebo když to budete dělat, nikdy nepadnete. A jak upevňovat, neupevňovat službou. A teďka ta druhá část ještě, co se týče té cesty následování, a to je naše proměna. Proměna našeho života, co to je? Zase nehledejme v tom nic prostě tajemného, něco zvláštního. Proměna našeho života není nic jiného, než méně mého já a více Pána Boha. To je to, co říkal Jan Křtitel, on musí růst, ale já se musím menšit, aby prostě ta boží sláva byla zřetelnější v životě každého z nás. Méně našich představ, méně našich nápadů, méně našich jány, na co si vzpomenem, ale více boží citlivosti, lásky a všeho ostatního. Všimněte si, že od okamžiku, když jsme uvěřili, tak Pán Bůh z našeho života odebírá. On nám dal všechno na první pokus hned najednou a naraz. On nám dal svého syna Pána Ježíše a v něm máme všechno. A tady opravdu platí, že v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Tedy kdo má Krista, má všechno. Ale současně v našem životě přetrvává něco, co není úplně nejlepší, co jakoby brání tomu, aby ta plnost Božího života mohla proudit z našeho života. A všimněte si to, že Pán Bůh z našeho života odebírá tu kousek sobectví, tu kousek zahledění na sebe, jo, tu kousek prostě, já nevím, lenosti. Odebírá to, co by tam být nemuselo, nebo dokonce nemělo, ne, že nemuselo, odebírá. Takže cesta služby vyžaduje aktivní přístup, aktivitu, nasazení, prostředky, čas a tak dále. Ono sloužit doma v křesle to příliš nejde, že jo? Jedině snad Jana Šulcová to může dělat. Ta tak slouží. Je to velká modlitevnice naše, že jo? A cesta proměny, víte, co to je, mimo jiné? Naučit se vidět Pána Boha v přítomných dnech v tom, co se děje právě teď v mém životě. Já to vysvětlím. Teď je to takový, jako zdá se vám to možná obecný, ale je to úplně jednoduchý. Na jedno věci nezapadají podle našich představ. Něco se prostě nedaří, jako jo, a člověk nemůže to nějak změnit, nemůže to zlomit. A tak se vztekáme a jsme na zadních a dohadujeme se s Pánem Bohem a tak dále. A máme takový vyznání, je to k ničemu a já se na to vykašlu a já nevím, co všechno. Ale kdy poznáme, že tenkrát to, co se dělo v mém životě, na co jsem já možná tenkrát nadával, kdy poznáme, že to bylo dobré. Vždycky to poznáme až s velikým časovým odstupem. Někdy roku, někdy dvou let, někdy dokonce desetiletí. Poznáme, že tenkrát to, čím jsme prošli, v našem životě znamenalo velmi, velmi mnoho. Poznali jsme někdy, proč se to dělo. Co nás tenkrát Pán Bůh naučil? Jak nás tenkrát Pán Bůh té věci proměnil? Ale vidět Boží jednání v tu chvíli, v těch přítomných dnech, když je to neutěšený a člověk opravdu jako neví, kam se vrtnout, to je to, co nás Pán Bůh chce naučit. Vidět jeho jednání v přítomných dnech, i když nerozumím, i když to třeba nechápu. Jednoduše se děje to, že nám Pán Bůh bere plínky. A Pán Bůh říká Jiříku, ty už musíš z těch plínek vyrůst. Už jsi na to moc velký kluk, aby se ještě nosil. A už jsi taky velký kluk na to, aby jsi nosil to dětské oblečení. Měl jsi ho tenkrát hezký. Maminka ti koupila hezký věci, ale dneska už prostě se do toho nevejdeš, do toho dětského oblečení. Musíš jít dál. Musíš mít oblečení dospělých. Takže vidět Pána Boha v přítomných dnech, nestekat se zbytečně. Nevíme, jestli je zatím prostě Boží ruka. Co nás chce v tu chvíli naučit? Náš život není náhoda, v žádném případě. Náš život není náhoda. Nemává si s náma náhoda, jak chce. My jsme v rukou Božích a s jasným Božím cílem v našem životě. A teď možná zazní to nejdůležitější, co se týká naší proměny. A prosím, mysleme na to, když se děje takového něco v našem životě, prosím, mysleme na to, že Pán Bůh si v tu chvíli bere to, co jsme mu slíbili někdy mnohem dřív. Pán Bůh si v tu chvíli bere to, co jsme mu nabídli, to, co jsme mu dali. A my jsme na to pomalu už zapomněli, že jsme mu to nabídli a že jsme mu to dali. Ale Pán Bůh si to bere v tu chvíli. Většinou je to tak, že skutečně ten časový odstup nám je docela značný. My říkáme, Pane, já ti dávám všechno. Já si nechci nechat nic. Je to všechno tvoje. A najednou třeba po 5 letech Pán Bůh řekne, dobře, Jirko, tak já si to teda beru. Ty jsi mi to tenkrát nabízel, tak já si to beru teď. A to je ten čas opravdu veliké proměny, kdy člověk najednou vnímá a ví, ano, Pane, ty na to máš nárok, ty si to vem, protože já jsem ti to opravdu slíbil. Je to tak, že v určité fázi života člověk hodně pracuje, opravdu hodně. Třeba měsíce, roky. Opravdu hodně, hodně slouží a příliš se u toho nemění. Jo? Že to může trvat několik let, dokonce mnoho let. A pak zase přichází jiný období života, když člověk přímo nestojí v nějaké aktivní službě, ale je v hlubokých proměnách, když Pán Bůh prostě proměňuje jeho nitro, jeho srdce a navenek příliš nějak není vidět, že by sloužil, ale je v obrovských proměnách a takto tyto období se takhle střídají různě v našem životě podle toho, jak Pán Bůh co připravuje. Takže službou, ať to nějak shrneme, službou předáváme to, co máme od Pána Boha svěřeno. Každý z nás přijde nebo přišel v našem životě okamžik, když Pán Bůh řekne ano, už je čas. Tady máš něco svěřeno. A teď s tím jednej. Jo, to jsou jako ty hřivny, která má přinést 5-5 a 10-10. Tady máš něco svěřeno a neboj se s tím pracovat. Neboj se s tím, neboj se jakoby jít dál tímhletím směrem. Ale musí člověk jasně vědět, ano, Pane, já vím, že jsi mě to svěřil. Že toto je prostě tvoje věc, kterou jsi svěřil mě. No a proměna je to, že vlastně roste ta naše vnitřní zásobárna plnosti Ducha Svatého k tomu, abychom mohli sloužit ve správném duchu. Ve správném duchu. Že vědění a znalost se proměňuje na praktickou lásku, zájem a službu. To jsou prostě spojené nádoby. Takže, když nesloužím, unikám Božímu povolání a když nejsem proměňován, unikám Boží výchově. Svého času v televizi běžel Večerníček, já teďka nevím, jak se to jmenovalo, hlavní postava byl Radovan, který se za všech okolností radoval, ať se dělo, co se dělo, to nezáleželo vůbec na okolnostech. A pak tam byl zlý výrostek Hugo, který byl opravdu zlej, byl nevychovaný a dělal samý potíže. Že jo? A to je přesně ono. My to známe ze života velmi dobře. Pokud utíkáme rodičovské výchově, pokud utíkáme Boží výchově, pokud mizíme někde, kde nás prostě druzí nevidí, tak někde prostě ty lidé skončí v nějakých partách, nemají vůbec náplň svýho života, žijí ze dne na den úplně nesprávným způsobem, ničí sami sebe, ničí prostě i ty druhé. Jakoby zlý výrostek Hugo a takový člověk proměňován není, protože utíká nebo uniká ať už té rodičovské Boží výchově nebo samozřejmě i té Boží. Tak. To bylo takové zastavení trošku o cestě následování za Pánem Ježíšem Kristem. U nás ve. A protože nás nechce ztratit, tak nám něco svěří, abychom něco dělali tady na zemi. Ne protože musíme, ale protože můžeme. A protože ho milujeme, tak se prostě na té cestě nemusíme vůbec zastavit. Můžeme jít dál. A já neznám nikoho osobně, který by kdy litoval, že tou cestou následování šel. Je to cesta jiná, je úplně zvláštní, nedá se porovnat s jakoukoliv jinou, ale je to cesta, kde je plnost světla, plnost lásky, plnost jistoty a mnoho dalších věcí. Takže chci jenom pozbudit, abychom tou cestou šli dál, stojí to za to. Dělat svému Otci, který je v nebi, dělat radost. Takže pojďme a pozbuzujme se i navzájem. Když přijde nějaká chmura, tak si vzpomenout třeba i na ten kruh a říci, Pane, ty jsi na mě nezapomněl. Takže pojďme dál, pojďme.
Děkujeme Jirkovi za slovo. Bych poprosil ještě jednu